Exacto.
Března 1981. První jarní den.
Takhle to má blíkat. Tak jestliže třeba mám dneska dojem, jestliže mám dojem, že křesťanství vlivem vývoje, který prodělalo, dneska je v takovém stádiu, že rozumíme méně tomu, co již Kristus řekl, než ti primitivové tehdy v době jeho života, tak je to možná nejenom dojem, ale je to na pováženou, jestli ten dojem je něčím opodstatněný. Já o opodstatnění nebudu tady mluvit. Mohl bych to odůvodnit. A nedivme se, že potom křesťanství je napadáno, protože právě, protože je nemocné v těch základech, které mu chybí. Nemá základ. Dejme tomu, zkusíme si to vyříkat jenom na modlitbě. Jestliže nám je dneska jasno, že modlitba jenom takovou, jenom, nebo jenom tehdy modlitbou, když se něco říká, třeba s nejlepším slova, pravým slova smyslu, třeba s uctivě, vděčně, s vírou. Jestliže toto považuje za jiný způsob modlitby, tak jsme ze všech těch možností modlitebních, kterým bych přisoudil minimálně 4 stupně, na tom prvním stupni. Slovní modlitba je namnoze jenom formulací toho, čím modlitba faktická má být. Formulace to je jenom, řekl bych, oděv modlitby. Slovní formulace je oděv modlitby. Takže ty vyšší stupně modlitby vůbec nepotřebují, až třeba jenom na úvodní fázi, tuto formulaci. Takže když potom budeme mluvit o těch vyšších formách modlitby a všimneme si toho, že například Ježíš Kristus se modlil za své učedníky a neřekl přitom ani slovo, ale tou modlitbou vnitřní je pořád držel v jednotě v určité fázi nebo úrovni jednoty s Otcem, která nebyla ještě dostačující, ale byla přeci jenom tak velká, že oni pomocí této jednoty mohli dělat třeba zázraky, což my dělat nemůžeme. Čili to byla to jednota dost značná. Tak potom víme, že kdyby se byl Ježíš nějakým jiným způsobem nemodlil, a ten jiným způsobem myslím neslovní modlitbu, kdyby je neměl ve svém vědomí ty svoje učedníky, protože on byl tím pojitkem mezi otcem a těmi učedníky, tak by byli nemohli dělat ty zázraky. Nemohli by se chovat jako on. Nemohli by od prvního okamžiku, kdy je pozval jako učedníky, najednou být jinými, než obyčejní rybáři, celníci, jakými předtím byli. Oni předtím neuměli nic takového. Takže jim muselo být jasné, že jakmile vstoupili do služeb Ježíšových nebo do jeho učednictví, tak najednou byli schopni dělat zázraky. To museli vědět, že to není jejich moc, že to moc, která trvale přechází přes toho Ježíše na ně, a my si dneska můžeme k tomu říci, že je to druh modlitby. A bezeslovní modlitby. A kdyby byl za nimi musel chodit a pořád říkal, ty máš ode mě sílu, abys ten zázrak udělal, kam pak by to bylo došlo? Oni prostě vlivem toho, že on za nimi stál svou modlitbou, že on měl ve svém vědomí a stačil na to je mít ve svém vědomí, protože jich bylo třeba minimálně 12. Bez mezer stačil, i když se spalo, stačil je mít nevědomí. Tak to nám svědčí o tom, že tady existují jiné druhy povědomí, než jaké se pěstují třeba s prosebnou modlitbou slovní, nebo tak něco podobného. Víte, já tyhle ty věci nestavím na nějaké spekulaci, nýbrž
beru všechny tyto věci z fakt, která se stala za doby Ježíšova života, nebo za ty 3 roky učednictví těch jeho učedníků. A třeba konkrétně stavím na tom, co se stalo na tom jezeře, kde byla velká bouřka a on spal. A on jim řekl, já to řeknu lidově, více slovy, než to řekl on. Přestože spím, tak jsem s vámi, a vy se nemůžete utopit. Proč jste tak malověrní? Dostali za to pořádně vyčiněno, že ho probudili. On si mohl klidně spát a oni byli v jeho vědomí. Chcete si to? To je stav modlitby, který nezáleží na tom, jestli jsem bdělý, anebo jestli spím. Něco ve mně je vyššího, co nepotřebuje ten spánek. Bůh nepotřebuje spánek. Když jsem na té úrovni tohoto spojení, tak něco spí, a to je to tělo, které potřebuje odpočinek. Něco nespí, to je to vyšší vědomí, které si není vědomo jenom samo z sebe, nebož je vědomo také všeho toho, co má v úkolu, bych tak řekl. Právě. On si nebere třeba z úkolu všechno najednou provést, že je moudré. Ale co považuje za vhodné do toho úkolu pojmout? Tak já jsem jenom načetl malinko, co je to vyšší druh modlitby. A není divu, že když jsem začal s tím vyšším způsobem modlitby, že jsem vůbec nevěděl, že se modlím. Já taky ne. To mě tradice neřekla. Já jsem věděl, že se celý den třeba modlím. Za začátku té cesty jsem se celý den modlil. A já jsem si myslel, že se teprve chystám na večer k modlitbě. A když jsem potom začal se modlit slovně na večer, a přes ten den jsem se slovně nemodlil, ale modlil jsem se vyšším způsobem, já jsem nevěděl, že se modlím, bezeslovně, nebo začal jsem slovně a vždycky to z bezeslovnosti končilo, tak jsem teprve se divil, že ta modlitba slovní, kterou jsem večer začínal a kterou jsem se chtěl s tím Bohem vědomě spojit, že ta bez mý vůle a proti mé vůli a velice tvrdě prosazované vlastní vůli byla přetrhována tím vstupem Božím do mého vědomí. Jak mě ta věčnost se přiblížila dostatečně tomu té mé úrovni vědomí, tak jsem nebyl schopen mluvit. Nebyl jsem schopen rozjímat. Uvažovat, citově se rozněcovat, nic takového. Smyslově vnímat. A to ve mně napřed zbuzovalo, nechci říct odpor, ale bázeň, co to se mnou děje. Protože při tom vědomí jsem nestrácel. Vědomí se stávalo bystřejší. Ale co je to platné, když nebylo oděno žádnou představou, žádným slovem, žádnou tělesností, to bylo něco nelidského. A to je také jeden ze způsobů modlitby tohleto. Tak teď opustím tu znešenou oblast modlitby, protože je to zprostředka příliš, to bych vás jenom udivoval. Musím vám ukázat cesty k tomuto. Cesty, které nám tradice neukazuje. Tradice maximálně, jak jsem tady přednesl v tom sladkém jihu, ukazuje cestu vývojovou, že člověk má od prosebné modlitby slovní přejít modlitbě děkovné, nemá jenom prosit, ale tak má být vděčný, to je správné, tady to pořád je v pořádku. A odtamtud má přejít do rozjímavé modlitby, a z rozjímavé modlitby má přejít do modlitby zůstajících citů, tady už je to chybné, obecně se to nedá takhle předepsat, ne, že by to bylo v individuálním případě chybné, ale obecně je to chybné, obecně to není platné, někdo je nešťastný, protože by měl zbuzovat city. Ono mu to nejde. Například, že vzpomínám paní Brtnovou, ono jí to nešlo. Touto metodou postupného zvyšování citů jí to nešlo. Ona říká, já jsem člověk, který neměl dělat. Ne, který nebyl tak citově založen jako jiný člověk, který byl spíše tak mužně založen, že? Ta paní Brtnová, jste ji zná, tak proto se na ní odvolávám. ale výborná žena. A to nemělo být nedostatkem věci. Každý jsme teď trošku jiný a my musíme umět najít obecnou formulku pro všechny. A v Kristu je to obsaženo. Bohu dík. Jenomže pozor, se nečetlo v tomto životopisu. Neumělo se to rozluštit. Je to tam zašifrováno. Neumělo se to dekodovat, jak se to říká česky, já nevím, rozluštit, ne? Tak proto se vůbec nemohlo tak někomu poradit. Teprve teď můžeme poradit, když mluvím za sebe, já mohu poradit, o odpovědi mohu poradit z toho důvodu, že jsem přišel k tomu tím, že jsem vzdal svůj vlastní život. A věřím, že to není výjimka, kdokoliv by vzdal svůj vlastní život za situace, ve které já jsem se ocitl, znamená, kdyby se neměl touhu vrátit k sobě, kdyby chtěl by od sebe odejít, tak tento to vidění má k dispozici také. Je na tom všem zajímavé, že když já teďka píšu od toho roku 39, se to stalo, to je 42 roky, že? Když to píšu 40 roky, tak já nejsem schopen to dopsat. Ty vědomosti, které v tom momentu se u mě objevily, a to je pro mě největší důkaz, že to není vymyšleno. Tam není ani slovo vymyšleno. Vymyšlená ta formulace slovní, kterou vám teďka říkám, ta je domyšlená. Ale podstata věci, fakta, která zatím jsou, a která nějak překládám do češtiny teď, já už po té dobu 42 let, ta jsou oděna do lidského rozjímání nebo lidského přemýšlení a jsou ochuzena, pochopitelně. Ale zůstávají fakty. Tak nemyslíte, že tu zkušenost, kterou já jsem měl, byste měli považovat za něco výjimečného, protože Ježíš Kristus svým životem ukázal všechny podmínky, jak se postupně k tomuto poznání dopracovat. A to je úvod, který jsem chtěl říct proto, abyste věděli, proč tu zkratku teď budu provádět, abych vám znovu předvedl to, co v tom svatkému je rozepsáno, jak se dostat až na tu úroveň takového poznání, kdy člověk má o tom všem, co má udělat, jistotu, že to má tak udělat a ví o tom, že tu jistotu nemá pro nějaká tušení nebo pro nějaká vnuknutí, nýbrž, že ta jistota je v něm nějak obsažena. Je rozdíl mezi inspirovanou činností a mezi obsahem inspirované činnosti. A žít z inspirace a žít přímo z toho obsahu, to je ten rozdíl mezi jednáním učedníků, to bylo inspirované řízení, a jednáním Ježíše Krista, to bylo žití z obsahu. On říkal, přeji si, abyste byli zajedno s Otcem, jako já jsem. Protože oni pořád brali od toho Otce veškerou sílu těm zázrakům, který předtím neměli. A to muselo být jasno, že to není jejich síla. Tak oni byli jenom inspirováni. A jakmile jim ta inspirace došla, tak byli vyřízeni. Jakmile si věřit více sobě, nebo viděli před sebou těžký případ, který je zaskočil, s tím zezřením bych tak řekl, je zastrašil, tak oni nebyli schopni to vyřešit. A ku podivu, ještě jsou v tom případě jim říkal, proč jste nemohli tohoto ducha zlého z toho člověka vyhnat a proč za mnou jdete? Tomu já rozumím, říkal. To je proto, že tento zlý duch může být vyhnán jedině modlitbou. Jako by se neuměli modlit. Oni se uměli modlit, ale slovně. A to bylo zřejmě málo. Ježíš Kristus se modlil nad tím člověkem, který měl toho zlého ducha, a ten zlý duch odešel. Protože on se modlil jiným způsobem než slovně. On vstoupil svým vědomím do toho člověka a tam nebylo místo pro toho zlého ducha. Já to říkám jako obecný příklad. protože v každém z nás je tento zlý duch. Nemyslíte, že se to dělo něco někde tam ve starověku, za dob Ježíšových. A ten duch spočívá v tom, že my věříme jedině této skutečnosti. Že totiž si myslíme, že to je uzavřená existence, která zde na tou smrtí končí, ať už věříme vzdáleně čemukoliv, to je jedno, my nemáme o tom žádné důkazy, takže to je víra slepá a velice snadno zranitelná. Já bych na ní vůbec nic nedal, protože jsem se přesvědčil v koncentráku, že všichni, kdo věřili, skálopem věřili, tam ani jeden z nich nevěřil. Říkal, jak se Pán Bůh může dívat na tu ta zvěrstva, která se tu děje. Lidé, kteří se takhle modlili, byli ubíjeni těmi gestapáky. Ten se jim chechtal, to se modlíš. A ničil ho. A dobil ho. A protože se ten člověk modlil, tak ho dobil. Kdyby se byl nemodlil, tak ho to neprovokovalo. On by ho byl nedobil. On ho dotřískal, protože ten člověk se modlil. A on si chtěl v sobě, ten gestapák, dokázat, že on tomu rozumí líp a že Pán Bůh neexistuje. A dokázal si to. On si to sobě dokázal. A Pán Bůh proti tomu nezakročil. Ten gestapák byl živ a ten člověk, který se modlil, byl mrtev. Ano? Tak to je tady důkaz o tom, že tady je nějaká chyba v této víře. Ježíš Kristus nikdy ve svých učenících nepěstoval slepou víru. Nikdy ne. Nikdy na ní nestavil ani no vůbec nic. On jí pořád obnovoval důkazy. Už tím, že oděl své učedníky tou mocí dělat zázraky, způsoboval, že měli ustavičné důkazy o tom, o něčem, čemu nepotřebovali věřit slepě. Ale nejenom to, že je nechal dělat ty zázraky začátku, že sám před nimi zázraky dělal, sám osobně. Vzorově bych tak řekl. A tento vzor je pro nás výtečným důkazem toho, jaká je podstata smýšlení Ježíše Krista, jaký je duch jeho učení. Na rozdíl od indických zasvěcenců, kteří pěstovali a vždycky budou pěstovat až na nějakou hrstku bhakti joginů vědu duchovní, která nebude mít nic společného se životem na tomto světě a bude se od něho odtahovat od tohoto světa a bude laboratorně pěstovat spojení s Bohem, tak bych v uzavřené společnosti, v ašramech, jak tomu říká, a my tady v klášteřích, to je to tež, to je obdoba, to je stejná chyba, kterou děláme. No, chyba, no tak oni Indové říkají, my bychom to jinak nezachovali, tu duchovní kulturu, tak mají asi pravdu. A v Evropě taky, v takovém 5. století po Kristu, že bylo stěhování národů, kdyby neexistovaly kláštery, prosím, už tehdy, a už existovaly augustiniánské kláštery, tak křesťanská kultura byla celá smazána těmi barbary, které sem vznikly. Protože oni planírovali všecko, vydrancovali, zničili, ne? Ale do klášterů se neodvažovali. Ty italské kláštery, které už vznikaly v Pátské nížině a v Apeninách, zůstaly neporušené. Tam se nepřestalo mluvit latinsky, přestože Řím už latinsky nemluvil, tam byli Germáni. Tam se mluvila taková hantýrka, které už by Cezar ani nerozuměl a kterou se tam mluví do dneška. Je to, co mu říká italština. A tam ale ještě každý se mluvila čistá latina a zachovala se ta kultura starověká celá, oděná křesťanství, mírně oděná křesťanství, protože do 5. století teprve, 476 a dále, až tak, tyto poměry trvaly asi 200 let, ty neutěšené poměry v Itálii. A těch 200 let je strašně důležité pro naši historii, protože kdyby se to bylo nezachovalo v těchto střediscích, tak nevznikly potom první univerzity ve 12. století, taky zase v Itálii. A tam se ta kultura se šířila dál, a zachovalo se aspoň to minimum kulturní z toho Říma, z toho Řecka a zůstala nějaká kontinuita, nemuselo se od píky začít se vším. A rovněž tak křesťanství bylo zachováno. Tomu nehrozilo tak velké nebezpečí. Tak nám se zdá, když známe historii, že největší nebezpečí křesťanství hrozilo od Říma, který křesťany pronásilo velice krutě. Ale věřte mi to, to bylo okaté pronásledování, protože Řím stačil pronásledovat křesťany v Římě a v okolí a v těch hlavních městech. Ale na venkově nestačil na to. Tak daleko jeho moc nesahala. Takže ti křesťané si klidně žili na venkově a nebyli pronásledováni. Ale invaze barbarů, jak k tomu říkali Římané, germánských hlavně kmenů, Vizigotů, Vandalů a tak dále, do Říma a do Španělska, do celé Římské, to bylo katastrofální. Protože oni ničili všechno. Když se řekne Vandalové, ne, tak to vám řekne, to je jasný nadpis, že jo. A to byl vandalismus. Ale naštěstí byli to lidé věřící, kteří věřili ve své bohy a věřili také v bohy cizí. A když zjistili, že tam nějaký klášter nějakého boha, anebo i římského boha, tak ho nedemolovali, nebož uctivě obcházeli a dokonce oběti přinášeli. Takže se zachovala tahle ta kultura v těch klášteřích. Takže my, když na to dneska lajeme a řekneme, že to je odloučení křesťana od života, máme pravdu, ale musíme si být vědomi, že toto zlo také mělo z velké přednosti a nebýt těch klášterů, tak to křesťanství vůbec nepřežilo tu dobu. No, samozřejmě měl by se ten klášterní život zreformovat. Nějakým způsobem, aby měl větší styk s životem. A ty pokusy se dějí pořád. Například Jana Hábová dneska chodí do takového jednoho kláštera katolického v Holandsku, kde je dovoleno každému člověku tam pobývat v sobotu a v neděli, aby se tam duchovně zrekreoval. A říká, píše domů, že tam má už druhý domov. Chcete si to? Když se takhle s člověkem jedná, že se mu dá možnost být ve světě i zároveň si od světa odpočinout, tak se to podobá spánku, já adresu toho kláštera mám mimochodem, spánku a bdělému stavu. Bez spánku by nebylo možno bdít. A bez bdění by nebylo možno spát. Ale ono to není spánek tam, co to nám provádí. Je to relaxace duševní, kterou nutně ten člověk potřebuje, když si žije v tom holandském světě, který je stejně bláznivý jako kterýkoliv jiný, napjaté situace, pracovní a jiné. Že? No, tak to jenom, když jako budu tak jednoznačně říkat, že se ta kultura celá, nebo to, co jsem si obíral špatnou cestou, tak já to tak úplně nemyslím, víte? Já nemohu ale se všímat pořád těch vedlejších dobrod, které to v sobě má, na těch předností, které i ten vadný vývoj měl za nás. Jenom co bych řekl, nedostatkem veškerého historického vývoje je to, že se dlouho přišlapuje na místě. Že když se něco objeví, tak se tím chce ještě po staletí něco léčit. Dejme tomu, když se objevila v Řecku někdy v 3. století před naším letopočtem soustava, ta se objevila, ta dřív neexistovala, soustava země středná, dříve existovala v myslích lidí, učených tohoto světa, heliocentrická soustava, že se okolo slunce všechno točí. A oni to blázni, protože se jim to snáze počítalo, jenom pro ten výpočet, přehli všechno na země střednou soustavu, znamená, že středem vesmíru je země. Křesťanství to potom od nich přezalo, přece si to. Sice astrologii už nevěřilo, tomu na to stívalo jako na pověru, ale to nepovažovalo za pověru. A jestliže země byla středem vesmíru, tak člověk byl úžasným pánem. Přizuzovali mu moc a práva, která nikdy neměl. A teprve dneska, když víme o vesmíru a o poměrech v něm, víme, jakým jsme nepatrným práškem. A jestliže máme takovou velikou milost od Boha, že k nám sestoupil, tak je to opravdu vyznamenání první třídy a můžeme být za to velice vděční, protože takových zemí vesmíru jistě mnoho. Ale zase je to
extempore, které jsem potřeboval jenom říct a za chvíli se vrátím k tématu. To, co vám teď řeknu, bych se dalo nazvat, jak využít symboliky Ježíšova života pro běžný lidský život. Protože jestliže jsme tedy, nebo budu mluvit za sebe, jestliže jsem najednou v tom koncentráku se dověděl, že každý pohyb Ježíšův na této planetě a už předtím, než se narodil, všechna ta příprava k tomu, aby zde se narodil, že je návodem detailně propracovaný pro nás, kteří tady žijeme, abychom se podle něho mohli řídit jako podle obecného vzorce, tak chci říci, že toto umět číst je teprve v začátcích, protože 2000 let se to nečetlo. Možná se to zpočátku četlo. A když říkám možná, tak křivdím svatému Janu, evangelistovi, který napsal, jak se má za to, zjevení. Zjevení svatého Jana. Tam prozrazuje, že vnitřně rozuměl symbolismu Ježíšova života. A že to převedl do takzvaného mysterijního výkladu, který byl tehdy běžný. Oddělal to do mysteria, do podobenství, pomocí něhož se zasvěcovalo ve starověku. Čili je to odkaz starověku, novověku, celé toho zjevení. Není to žádné proroctví do budoucnosti, jak se mylně mělo za to. To není pravda. Ale je to detailně rozvedený Ježíšův život, nepodobný v ničem Ježíšovu životu, protože je to obecnější zase, než ještě Ježíšův život. Je to obecné pravidlo vzestupu člověka k Bohu. A líčí tam velké katastrofy, které potkali lidstvo, no to je to složité lidské já, které musí být postupně odbouráváno nemilosrdně. Takže my se potom díváme na Pána Boha jako na nemilosrdného, když vidíme následky toho odbourávání. No. A tak já musím dneska pojmout toho Ježíše Krista tak, jak jsem ho v tom momentu, v tom koncentráku viděl. Ne jako zjev nebo představu, nebo jak jsem ho najednou poznal. Že totiž působil Bůh v lidstvu od jak živa. Ale někdy zřetelnějším způsobem a někdy méně zřetelným. Nějaký pan Ovidius, nějaký názor, že jo, říkal, že napřed byla zlatá doba. Víte, tyhle ty zkazky o zlaté době, to si nevymyslel jenom nějaký římský básník v nějakém vyhnanství, když mu teklo do bod, bych tak řekl, nýbrž tyto zkazky se vyskytují všude. Jdeme tomu, ve starém zákoně se mluví o takové zlaté době, ve kterém si žilo lidstvo někde v ráji. Ne? Kdy neumírali a krásně si žili. A potom se to všechno zvrhlo nějak. To vysvětlení, jak se to zvrhlo, samo o sobě je psáno pro lidi, kteří neměli nejmenší tušení o vnitřním smyslu toho, co bylo napsáno, upozorňuji vás. Takže když čtete genezi, tak si ji musíte pomocí vnitřní zkušenosti celou přetlumočit do hlubšího pochopení. To se zatím také nestalo. To je nad možnosti jednoho lidského života toto všechno popsat. Protože když to, dejme tomu, ta geneze byla psána, tak byla psána asi tak 4 miliardy a něco po tom, co se to stalo. A když si někdo píše něco po 4,5 miliardy, co se přes 4,5 miliardy stalo, tak se nedívejte, že to poněkud zkreslené. Že?
já bych nedokázal třeba ani říct, co jsem měl včera k obědu. Ne? A oni si troufali ještě za 4,5 miliardy let napsat něco o stvoření světa. To byli geniové. A napsat to tak, že běžný člověk z toho něco měl. Ale neměl z toho nikdo jiný víc, než ten běžný člověk. Ten jiný, kterému to bylo vykládalo někde ze zasvacích kroužcích, velice úzkých, a ne tak širokých, jako jsme tady my. Ten z toho měl proto víc, že jsem mu k tomu říkal hned komentář. Že jsem mu třeba zříkal, já jenom to začnu, protože to jsem v tom všem spisování už ty začátky všechny popsal. A tam jsem mu řekl, co tady líčí jako stvoření světa, to se vůbec nestalo jednorázově. Nebož to je trvalý proces, který do dneška trvá. A buď rád, že se na tomto procesu můžeš organicky podílet. A ty se na něm můžeš podílet tím způsobem, že z té stvořitelské fáze, které jsi jedině svědkem, můžeš přejít do fáze, kdy se všechno vrací ke stvořiteli, které ale svědkem nejsi. A celé tvoje vnitřní školení spočívá v tom, aby se stal svědkem i té druhé fáze, která souběžně probíhá s tvůrčím aktem. Ano? Tak se mu to asi tomu člověku řeklo. A kdyby se tohleto rozvinulo dál, tak byste viděli, že to je všechno velice pochopitelné a nic lživého, co v tom starém zákoně je napsáno. S tím jablkem a to všechno, to se dá všechno krásně vysvětlit, ale moudře. A člověk trne přímo nad velikostí té moudrosti, která to udělá takových prostých obrazů. Nějaký satanář si tam vleze na stranu, dal jim jablíčko a vlezl tam úžasné moudrosti. Tak tohle to všechno mě bylo zjeveno v tom momentu, jsem si nevymyslel. A umím to nějaká práci to vymýšlet, tu slovní formulaci. Já se nebudu tohoto takhle všímat. Já si všimnu jenom té pasáže božího života mezi lidmi, která přímo souvisí s narozením Pána Ježíše tam někde v Palestině, Betlémě. Protože to se nás týká bezprostředněji než celá historie lidstva, která je konečně zastřena do roušek zatím nezbratelných a zbytečně se týrat badáním v oblastech, které jsou zatemněné věky. Tak já vynechám celou genezi, pochopitelně, ty 4,5 miliardy let a celý ten vývoj a začnu někde u toho Abrahama, který měl zjevení Boží, to znamená, ten byl svědkem toho druhého, toho, že se má jít z toho stvořeného k Bohu. Ten byl vědomým svědkem tohoto souběžného tažení Božího, kterého my nejsme svědkem. Ono se to dá odbít jednou větou. Bůh zároveň tvoří a zároveň bourá v tom nejlepším slova smyslu, že to vede k sobě. Jo? Ale když si to logicky přeberete a řeknete si, tak proč tvoří, když to zároveň bourá, tak vidíte, že rozumová odpověď na to vůbec není. Já se jim také nikdy nedostal. A bylo by to málo, kdyby to rozumově vysvětlil. To bylo nedostačující. Jak jsem já to dostal vysvětleno, není vůbec rozumové vysvětlení. Ale je to zkušenost, která nemůže být rozumově vysvětlená. My si myslíme, že rozum je služka pro všechno. Není to pravda. Rozum je pro chápání tohoto světa a vztahů ve vesmíru. Můžeme všechny vztahy ve vesmíru tímto rozumem ohmátnout, to je pravda. To jsme ještě neudělali, uděláme to, já věřím, když nebude válka. A na druhé straně je ten rozum k tomu, aby pochopil cestu zpět. Navíc nestačí. Ale na té cestě zpět, až se ocitne člověk s tím svým rozumem, tak se bude setkávat s fakty, které si nebude moc rozumově vysvětlit. Například, dejme tomu, Bůh chce, abychom se k němu vrátili a prostaví mezi sebe a mezi nás zeď. Proto jsou tam dveře, které si nemůžeme otevřít, na které je třeba klepat a bude nám otevřeno. Proč tomu tak je? A těch překážek je víc. Ježíš mluví o všech překážkách. Protože on říká, že co se dělalo ve starém zákoně, co se dělalo potom v novém a jak to muselo dělat jinak. A kdyby se to nedělalo jinak, tak se s těmi prostředky starozákonnými nestačí. A to jsou tedy velice důležité věci pro pochopení. To se vypadá to velice složitě. Ale vůbec to složité není to velice jednoduché, když se nám to jde, řekl bych, aspoň inspirovanou činností, aspoň. A to se dostaví, jako se dostavilo u těch apoštolů, u těch žáků, působením boží moci v člověku. Bůh člověku může to, co člověk svým rozumem udělat nemůže. A tak teď. Ten Abraham se dověděl, tam někde v městě Ur, kde se narodil, to bylo ještě v Syrii, to ještě byli ve spolku s těmi ostatními semickými národy, ze kterých dneska nezbylo vůbec nic. Oni se jediní zachránili, a to tím, že odešli odtamtud, kde se přešlapovalo na místě. Než to od nich se chtělo, aby se na místě nepřešlapovalo. A teď, co se od nich chtělo, to je pro nás prakticky velice důležité vědět. Ono se chtělo, aby člověk byl schopen vykročit z určité jistoty, relativní jistoty, která je poskytována prostředím, ve kterém žiju, aby byl schopen vykročit do absolutní nejistoty. Ne relativní, ale absolutní. O které se nevědělo ani nic. Já si myslím, že ten Abraham o té zaslíbené zemi Hospodinově vůbec nevěděl, že se tam nepřišel napřed podívat. To by bylo pod úroveň jeho zasvěcení. Já si musel být tak dokonalé, že musel vědět, že Bůh mu nelže. A tedy si nemusel jít napřed přesvědčit do Palestiny, že tam taková země existuje. Tam ten svůj národ vedl. On byl o tom přesvědčen vnitřní zkušeností. Že on neomylně vedl národ do Palestiny, jako do země zaslíbené, a přitom těžko si dovedu představit, myslím, že to Abraham nevěděl, že, a nepotřeboval totiž vědět, protože to nepotřeboval vědět, co to je vlastně zaslíbená země. Že to není země, kde se jim bude dařit líp, kde nebude taková relativní přilidněnost, jako byla v tom městě Ur a v jiných městech asyrských, kde se už vzájemně lidi požírali, naláže na sebe relativní přelidněnost, jako to dneska bude asi na té planetě vůbec celkově takhle vypadat. A tak přišli do oblasti celkem málo zalidněné, ale ne úplně nezalidněné, takže tam měli životní prostor, ale on nevěděl nic víc, než že tam bude pro ně životní prostor. A víc nepotřeboval vědět. Ale my víme, že zaslíbená země je před obrazem něčeho věčného. To je ta zaslíbená země. Neboť když Ježíš Kristus potom mluví o podobenství, tak tam taky v jednom podobenství, jenom blahoslavenství mluví o blahoslavení, kteří, já nevím, jaký to jsou blahoslavení, a kterým bude patřit i tato země. Že? A to je vidět, že Ježíš Kristus věděl, že blahoslavení, co znamená nějaký věčný život, je určen pro ty, který chápou vnitřní smysl zaslíbenosti země. Totiž já to řeknu, co asi ten Abraham nevěděl, že tahle ta podstata lidského života, to je země, skříšená země, bych tak řekl, je zemí zaslíbenou. Nezáleží na tom, kde se nacházíme, ale záleží na tom, že jsme do té míry živi a do té míry vědomí, že můžeme pojmout myšlenku na návrat do otcova domu. A to tedy je ta zaslíbenost této země. Jiná země, země, která se jeví nám jako zvíře, nebo kámen, nebo rostlina, tuto vlastnost nemá. Ale člověk má tuto vlastnost, že může
se dostat nad sebe. Zvíře ti vůbec nenapadne, aby bylo něčím jiným, než čím je. Králík zůstane králíkem do smrti, včela zůstane včelou. A už to dělá 40krát déle než člověk. Ona tady 40krát déle než člověk. A pořád je včelou, touto včelou, dokonalou včelou. To je dokonalost sama. Ale nad ní nepníří a nikdy nechce jít dál. A člověk chce jít pořád dál. Co to v něm je? To je to zaslíbení, které v něm bují. To je ta zaslíbená země. Takže ten neklid, kterýho jsme svědky, zvláště v 20. století, to se nám jeví jako něco destruktivního, protože jsme se přitom velice ničili. Ale ono to ve zkušenosti je zaslíbení šťastné budoucnosti. Poznal jsem to na tom nejkritičnějším bodě této soustavy v tom koncentráku, kde lidi umírali bezohledným zásahem gestapákům a tam zrovna získávali nejvyšší poznání. Proč? Protože ztráceli sama sebe. Já bych byl sebe tady neztratil, tak jsem to poznání taky neměl, tak jsem to tady zkratil. Vám tady neříkal. Takhle Abraham takhle vedl svůj národ do neznáma, pro ně neznáme. Já si myslím, že oni, kteří neměli jeho inspiraci a jeho poznání, to bylo velice těžké. A bylo v tom kus něčeho, čemu se musíme naučit. Jestli totiž někdo zodpovědně, třeba Ježíš Kristus, nám dokáže vysvětlit, že musíme od sebe odejít, zapřít sama sebe, tak to musíme provést bez ohledu na to, že tomu nerozumíme, že nevíme třeba ani, jak se to konkrétně dělá. Ale děláme to, jak to umíme. A když to děláme poctivě, jak to umíme, tak se nám dostane později zkušeností o tom, jak to máme dělat lépe. My to vylepšujeme, jestliže ochotně vyhovíme těmto zlepšovákům, tak se dostáváme úplně, no pořád pokračujeme, není to v tom mezery. Je to prostě věc, řekl bych, organicky plynulá. No a ten Abraham, já se zastavím u jeho způsobu života. Protože ten tam jeden na začátku svítí jako člověk, který věci zná. Ale znal je ze zkušenosti, nikoliv z nějaké spekulace. Například Hospodin mu slíbil, jak jsem byl třeba znovu napomenut, co tak bylo, Hospodin mu slíbil, že bude mít rozmnoženo pokolení jako písek v moři a tak dále. A najednou na něm ten týž Hospodin chce, aby svého prvorozeného syna, který má být následovníkem a rozmnožitelem toho pokolení, aby ho obětoval. A on bez rozmýšlení jde a toho syna obětuje. Jdeme dýku, vezme otýpku nějakého dřeva, aby ho mohl spálit, tu mrtvolu, že ano, a jde na nějaký vršek, kde ho chce obětovat. Hospodin mu zadrží ruku, ne? Říká, to stačí, nebo tě třeba jenom udělat správné rozhodnutí, a správné rozhodnutí je nevlastnit, tam ten začátek je. I když je to to nejmilejší, co člověk má, třeba život ten, kdo svůj život hledá, ten ho ztratí. Bez pardonu. To není milosrdenství. To je napsáno, to je zákonitost, kterou Ježíš Kristus nám prozradil. Takže dejme tomu, když chodili za Ježíšem lidi, kteří chtěli být uzdraveni, byli uzdraveni, ale ten život ztratili. Umřeli a nebyli osvěceni, nebyli spaseni. Ale když někdo šel za Ježíšem za tím účelem, aby svůj život ztratil, tak ho nalezl. A jak to víme, že šli za ním za tímto? Protože ti, co třeba ti učedníci, ztratili ten dosavadní svůj život. Se vzdali svých rodin, že ano, tak ho ztratili. Potom ztratili Ježíše Krista na kříži. Všechno pořád ztráceli. A byli více méně ochotni tyto ztráty vytrpět. A proto nalezli život věčný.
Či to je úplně opačný způsob, než z jakých důvodů šli lidé za Ježíšem, aby je uzdravoval. Ale on nedělal výjimky a neprotěžoval lidi, kteří za ním šli, aby našli věčný život, a léčil každé potíže každého člověka, protože když někdo si přál být vylečen, tak dobře věděl, že pro něho není království Boží, nebož jenom to vylečení. Tak kdo co chce, to se mu dostane. A on mu to věnoval. No, zůstanu u toho Abrahama. Poměry v tom židovském národě byly takové, jaké byly v té Asyrii. To znamená, žilo se nemravně, žilo se volně, svobodně, se všemi neřestmi dohromady, takže dejme tomu, když Bůh se na to nemohl už dále dívat, tak jim pohrozil, že nejhorší taková střediska neřestí vymítí, že je zniční. A řekl to třeba s Abrahamovi, když říkám, řekl to Abraham, tak nic se žádná řeč se nedělá, prosím. On to věděl, Abraham. A když řeknu, že smlouval, jak je napsáno, víte, jak je to napsáno. Biblia je napsáno, že smlouval s Hospodinem. O tom, kolik lidí spravedlivých může zachránit město Sodomu a Gomoru. A usmlouval to z nějakých několika stovek až na 15 lidí, že ano. Kolik tam bylo v takovém mnohatisícovém městě spravedlivých lidí? Velice málo. Takové byly tehdejší poměry. Nemám ten hůl nad dnešními poměry. Poměry byly tehdy daleko horší, než jsou dneska. Nechceme se tím ukolívat k nějakému optimismu, ale byly poměry špatné. Takže nebylo možno zachránit to město, bylo třeba odtamtud utéct. A to je další pouška pro začátečníka, velice dobrá, že to, co se nedá zachránit, to je třeba utéct. Když třeba, dejme tomu, něco mě soustavně svádí, tak je třeba od toho utíkat, je třeba se toho zříkat útěkem. Já jsem většinu vítězství dobil s babělým útěkem. Opravdu. A nebýt toho, tak vůbec jsem se dostal ani do toho koncentrátu, ani na ten jsem se nezmohl. A jedině jsem utíkal, jak se dalo, tak jsem se na to zmohl. Bylo třeba vědět, že Ježíš Kristus na počátku každé nové éry nebo každého nového vyššího stupně ukazuje na nějaký útěk. Dejme tomu, Panna Maria, která odstupuje od společnosti židovské, obrací se do ústraní, kde žije těch 9 měsíců. Stýká se jenom s Alžbětou, kolika málo lidmi, ne? Žije v ústraní. To je útěk z té společnosti, ve které předtím žila a pro kterou byla vychována. Jestliže třeba potom se narodí Ježíš Kristus, co se narodí, utíkají do Egypta, to je útěk. Jestliže Ježíš Kristus potom v Jordánu si uvědomí, že je synem Božím, němž se otci zalíbilo, utíká 40 dní na poušť, zase útěk. Jestliže konečně umře na kříži, tak 3 dní je v hrobě, naprosto nezvěstný, nehmatatelný, nedobitelný, zároveň mrtvý, pro všechny, zase útěk. Jestliže potom učedníci na něj čekají tak 40 dní ve skrytu, zase útěk, a tak dále. No? Tak já bych jenom chtěl říct, že v celé té historii toho židovského národa, od začátku až do konce, je přesně poznamenáno, jak to probíhá. Tam je tam určitá zákonitost, kterou z toho můžeme načerpat, kterou můžeme z toho vyčíst. A tady vždycky znamená, že jakmile překonáme určitý stupeň, tak je třeba na začátku toho stupně.